Lidé, kteří nás proslavili, díl desátý. V cyklu Lidé, kteří nás proslavili, jsme si již povídali o všech možných profesích a různých osobnostech, které nás v nich proslavili mnohdy po celém světě. Zatím jsem však opomíjel naše slavné pěvce a především pěvkyně. Dnes, v tomto dílu tohoto cyklu, se proto na ně podíváme, abychom si připomenuli jejich životní osudy, ale i to, proč vlastně tyto osobnosti byly tak slavné. Emma Destinová. Toto jméno, pod kterým byla slavná po celém světě, byl však pseudonym. Slavná zpěvkyně se původním jménem jmenovala Emílie Pavlína Věnceslava Kytlová. Byla nejen světoznámou pěvkyní, ale byla i velice všestranně vzdělanou ženou. Narodila se 26. února 1878 v Praze a zemřela 28. ledna 1930 v Českých Budějovicích. Z počátku mého povídání je nutné připomenout, že ve svých 20 letech byla odmítnuta Národním divadlem v Praze pro nedostatek talentu, ale téhož roku, tedy v roce 1898, zahájila svou oslnivou kariéru v Berlíně, kde daleko lépe poznali její nevšední talent. Po pouhých 10 letech získala angažmá v Metropolitní opeře v New Yorku, kde zpívala po boku vůbec nejzářivější hvězdy operního nebe té doby Enrica Caruza. Narodila se jako druhá nejstarší dcera důlního podnikatele, majitele realit a kulturního mecenáše Emanuela Kytla a její matkou byla operní pěvkyně Jindřiška rozená Šrutová, která žila v letech 1859 až 1898. Malá Emílie byla od raného dětství velice umělecky nadaná. Dobře malovala, psala poezii i prózu, učila se hře na housle u profesora Ferdinanda Lachnera, a to tak, že ve svých 8 letech už měla svůj první veřejný houslový koncert. Bylo jí 13 let, když ji matka zapsala na hodiny zpěvu u profesorky Marie von Drägerlewelové Destinové. Jméno své milované učitelky si později vyvolila za svůj umělecký pseudonym. Ani to však nebylo všechno. Mimo vše vyjmenované se Emma, budu ji nazývat pozdějším známějším jménem, aby se nám to nepletlo, studovala herectví v dramatické škole při Národním divadle v Praze. Jako operní zpěvačka debutovala roku 1897 v Drážďanské dvorní opeře v roli Santuzy v opeře Sedlák Kavalír. Hned po tomto jediném vystoupení se dočkala ohromného úspěchu a takových ovací, jaké Drážďany snad ještě nezažili, a okamžitě byla angažována v Berlínské státní opeře a dostala na tehdejší dobu neuvěřitelně dlouhou smlouvu na celých 5 let. Bylo to v době, kdy pěvci mívali smlouvy i jen na jediné představení. Tam, tedy v Berlíně, si v roce 1898 úspěch ve stejném díle i ve stejné roli zopakovala a v roce 1901 již jako operní hvězda zpívala na Wagnerovských operních slavnostech Bayreuthu, a to roli Senty v opeře Bludný Holanďan. A i zde byla bouřlivě oslavována. Roku 1904 zpívala v německé premiéře Smetanova Dalibora a pak již šla z role do role a všude si publikum svými neuvěřitelnými pěveckými výkony získávala. Hostovala po celé Evropě, ve Vídni, Londýně či Paříži a nakonec byla pozvána i tam, kde nepoznali její nevšední talent a odmítli ji, tedy na prkna Národního divadla. Bylo to v roce 1900. Jenomže v Praze se jí ku podivu žádného aplauzu nedostalo. Odspívala 3 představení a nic. Žádný aplauz, žádné uznání v tisku. Bylo to z politických důvodů. Emma totiž až příliš dávala najevo svou přízeň ke vzniku samostatné republiky. A jedno představení bylo právě z politických důvodů dokonce přerušeno, takže opera nebyla dokončena a to Národní divadlo pražské nepamatovalo. Proto Emma raději vystupovala v Čechách v jiných divadlech, a to velmi často. Měla jich celkem 86 vystoupení, než konečně v roce 1908 se nechala přemluvit a vystoupila i v Národním divadle, kde byla konečně oslavována tak, jako jinde ve světě. Okamžitě byla vedením divadla, snad aby napravili svou dřívější vinu, jmenována čestnou členkou Národního divadla a krátce na to byla vyznamenána titulem komorní zpěvačka při pruském císařském dvoře. Emma samozřejmě vydělávala spoustu peněz. Lístky na její vystoupení, a lhostejno ve které roli a ve které zemi, byly vždycky hodně drahé, ale lidé za ně rádi zaplatili, jen aby mohli božskou Emu vidět a slyšet na vlastní oči a uši. Její přítel Ding Jilly za její peníze zakoupil zámek ve Stráži nad Nežárkou, kde našla své celoživotní útočiště. V roce 1909 byla pozvána do USA, což jí naskytlo možnost dopravit do zahraničí důležité informace, politické informace, jelikož se Emma zapojila do protimonarchistického odboje a byla tak neustále pod policejním dozorem. Emma si však poradila a na hranicích C a K policie u ní nic nenašla. V Americe byla do roku 1916, to už zuřila první světová válka, a rakouská policie na ní čekala na hranicích, ale Emě se i tentokrát podařilo proklouznout. Od té doby se od ní policejní dohled nehnul ani na krok a dostala dokonce zákaz cestovat do zahraničí. Proto se uchýlila na svůj zámek a na scénu se vrátila až v posledním roce války, kdy už se vědělo, že válku mocnářství prohraje. V té době věděla o snaze Tomáše Garrigua Masaryka o vzniku samostatné republiky a Emma vždy na konci koncertů zpívala českou národní hymnu Kde domov můj, jelikož tato Škroupova píseň byla prohlášena za hymnu ještě před vznikem samostatného státu. Tou písní vyjadřovala svůj souhlas a cítila to jako národní manifest za svobodu. Emma Destinová, aniž by to tušila, předběhla dobu o 100 let. Patřila totiž mezi málo osob své doby, které se tehdy nechali tetovat. Emma Destinová měla na těle vytetované hady a o tom se ví také poměrně málo. Po konci války nastoupila do evropských i světových oper a divadel nová a dravá mladá generace pěvců a na Emu především lacinějších pěvců a na Emu zbyla jen pohostinská vystoupení například v Londýně, kde 11krát hostovala v královské opeře Covent Garden a v sezóně 1919 až 1920 opět hostovala v newyorské metropolitní opeře, to již ale opět změněným jménem, a to jako Emma Destin, aby to znělo více americky. Zde si několikrát zaspívala s Enriquem Caruzem, který byl okouzlen nejen jejím zpěvem, ale celou její osobností. Emma však nejčastěji vystupovala v Novém Československu, které milovala. V roce 1923 se provdala za důstojníka československého letectva Josefa. Krátce na to těžce onemocněla a jenom včasná a úspěšná operace jí zachránila život. Poté v roce 1925 podnikla krátké turné po Jugoslávii a vystoupila též i v Bratislavě. Téhož roku na svém zámku ve Stráži ji navštívil sám prezident T.G. Masaryk a podle slov samotné Emmy Destinové si srdečně a poměrně dlouho povídali. Rok později, tedy v roce 1926, se začala pomalu loučit s kariérou. Absolvovala poslední pražský koncert v pražské Lucerně, projela 20 měst v republice a v roce 1928 u příležitosti 10. výročí vzniku Československa a na všech svých koncertech sklízdila ohromné ovace. Poté se naposledy vydala do Londýna, kde se uskutečnil její poslední koncert. Emma Destinová totiž s přibývajícím věkem nesmírně stloustla. Byla velmi silně obézní. Tak ona popravdě řečeno nikdy nebyla štíhlou éterickou bytostí a s nadváhou bojovala od časného mládí. A právě ona nesmírná obezita byla příčinou, že se naprosto stáhla do ústraní, protože ona se také velmi špatně díky své tloušťce pohybovala. A tak čas strávila na svém zámku ve Stráži nad Nežárkou a jen skutečně výjimečně zaspívala na koncertě při nějaké významné události. Není nic horšího, než když se musíte dívat na starou a tlustou ženskou na jevišti. Toto tvrdila novinářům a tato slova se stala jejím krédem, které ji přimělo k dobrovolného odchodu ze světel ram. Bavila se sbíráním starožitností a tu a tam občas vyučovala zpěvu. Ani ona, která nikdy nemusela myslet na peníze, protože byla vždy královsky placena, ale ani její manžel neuměli hospodařit. A v závěru jejího života se tato dříve nesmírně bohatá žena zadlužila. Měla také problémy s očima a proto se rozhodla jít na operaci. Jenomže zásluhou obezity a oslabeného organismu zemřela během této operace na mrtvici. Bylo to 28. ledna 1930 v nemocnici v Českých Budějovicích. Na její poslední cestě na hřbitov českých velikánů na Vyšehradě ji šla vyprovodit snad celá Praha. Emma Destinová pro svůj nesmiřitelný boj proti mocnářství a za samostatnou republiku byla již za svého života milována a ctěna jako národní hrdinka. V uměleckých kruzích platil její soprán za vzor čisté krásy. S neobyčejnou sílou a škálou výrazů bravurně zvládala repertoár více než 80 velkých a slavných operních rolí. O jejím životě byl natočen film a její postava účinkovala i v televizním seriálu. Emma Destinová je spodobněna i na české bankovce v hodnotě 2000 korun a patří k osobnostem, které byly známé a uctívané po celém světě. A máme tady její předchůdkyni, málo známou, o to však úspěšnější. Tereza Štolcová byla českou světoznámou pěvkyní, velice blízkou přítelkyní Giuseppe Verdiho a legendární představitelkou Aidy. Hovoří se o tom, že nikdy po ní již nebylo lepší Aidy, nežli v podání právě Terezy Štolcové, nebo Štolcové, a to až do dnešních dob. Tereza Štolcová se narodila 3. června roku 1834 v Kostelci nad Labem a zemřela 22. srpna roku 1902 v Miláně. V rodině řezníka Jana Štolce a jeho ženy Anny, rozené Kohoutové, byla Tereza 9. z 10 dětí této rodiny. Již v raném mládí u ní rodiče vypozorovali velké hudební nadání a dali jí hudbě učit u známého učitele a muzikanta Josefa Nerudy. Ten byl velice uznávaný a žil v letech 1804 až 1873. Sestry Terezy, dvojčata Františka a Ludmila, vystudovali v roce 1843 zpěv na pražské konzervatoři a poté obě odešly do Terstu, kde se stali členkami místního Teatro Grande, ale také skandálními partnerkami dirigenta tohoto divadla Luigiho Ricciho, se kterým obě současně žili i intimně. Tereza Štolcová nastoupila též v roce 1849 na pražskou konzervatoř, kde studovala hru na klavír a zpěv. Nastoupila k učiteli Italovi, který učil v Praze na konzervatoři, Giovanni Battista Giorgiani, který ji však nepovažoval za talentovanou a navíc mu vadilo, že jí studium stěžovala častá onemocnění. Z tohoto důvodu ji italský učitel 18. listopadu 1851 z konzervatoře vyhodil. Tereza proto strávila další 3 roky v kostelci u rodičů, ale pak se do Prahy vrátila a soukromně studovala u Vojtěcha Čalouna, a to nejen zpěv, ale i herectví. Její první veřejné vystoupení se konalo 21. listopadu 1855 na Žofíně, kde zaspívala árii z Wagnerovy opery Rienzi, jenomže její vystoupení sklidilo odmítavou kritiku. A proto Tereza zrušila další plánované představení ve Stavovském divadle a zhrzená se vrátila k matce. Koncem roku ale odjela do Terstu, kde se mezitím její bratr Václav stal provozovatelem divadla Teatro Grande, tedy největšího divadla v Terstu. Dnes se toto divadlo jmenuje Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Odmítavá kritika byla kvůli jejím hlasivkám. Takže se v Terstu s ním léčila a problém lékaři vyřešili. Hlasivky operovali a hlas a podání se jí tím tak neskutečně zlepšilo, že začala opět studovat zpěv u dirigenta a skladatele Angela Marianiho. Ten žil v letech 1821 až 1873. Ten byl jejím obnoveným hlasem a vyčištěným hlasem tak nadšen, že se vzdal honoráře za výuku. Tak on si to vybíral u Terezy Štolcové poněkud jinak. Poté, dne 26. července 1856, v Terstu vystoupila v divadle bratra Václava a její vystoupení tentokrát sklidilo ohromné ovace. Hned byla pozvána do Milána a tam se dostala do ruky věhlasného učitele hudby Francesco Lampertimu, u kterého studovala zpěv do jara roku 1857. Po ukončení Krymské války se formoval italský soubor opery pro divadlo v gruzínském Tiflísu, dnes je to Tbilisi, a zde poprvé vystoupila 17. září 1857 jako Elvíra ve Verdiho opeře Ernány. Úspěch měla obrovský, takže jí okamžitě byla nabídnuta smlouva na 3 roky. Opera tam působila pouze od podzimu do jara, a v létě byly umělecké prázdniny a proto na ně odjela v létě roku 1857 do Oděsy, kde působil její bratr Antonín jako hoboista a klavírista a byl v té době i učitelem hudby. Vůbec celá rodina Štolcových byla velmi hudebně nadaná, jak vidíme, zejmen jejich sourozenců, kteří se věnovali hudbě. Spolu s bratrem pak odcestovali do Moskvy a Petrohradu, kde měli společná vystoupení a především Tereza sklízela jeden úspěch za druhým. V sezóně 1860 až 1861 pak měla dokonce angažmá v Cařihradu, též úspěšné, a poté se na další 2 sezóny vrátila do jaře roku 1863 odjela zpět do Evropy, zahrnuta poctami a dary obecenstva. V Milánu bydlela u sestry a vystupovala poté v celé řadě měst. V létě roku 1864 krátce navštívila matku v Čechách, ale veřejně zde už nikdy nevystoupila. Nedokázala totiž zapomenout, jak se k ní české obecenstvo i kritika zachovalo. Svými vystoupeními si získávala neustále větší obdiv a respekt, a nakonec přišel den 23. září 1865, kdy vystoupila v milánském divadle Teatro alla Scala v titulní roli Verdiho opery Jana z Arku. Úspěch to byl na tehdejší dobu naprosto nevídaný. Obecenstvo, kritika, ale i tisk Terezu Štolcovou vynášel do nebe. Operní svět v Evropě ji ležel u nohou. Ale pak přišla prusko-rakouská válka a Tereza se musela uchýlit do Švýcarska a Francie, aby nebyla, jako příslušnice nepřátelského státu, tehdejšího Rakouska-Uherska, zatčena a internována. Vystupovala však i tam, tedy ve Švýcarsku a Francii, a i tam sklízela úspěchy. Když v roce 1866 na podzim se operní život po válce opět vrátil do normálních kolejí, vrátila se Teresa do Itálie a její skvělá kariéra pokračovala i nadále. Giuseppe Verdi poprvé uvedl svou operu Don Carlos v Paříži 11. března roku 1867, ale naprosto nebyl s jejím uvedením spokojen. Vyměnil dirigenta, tím se stal nám již známý Angelo Mariani, a pro roli královny Alžběty, právě on, tedy Mariani, Verdi mu doporučil Terezu Štolcovou. Obnovená premiéra proběhla v Boloni 27. října 1867 a podle tehdejšího tisku měla obrovský úspěch, který právě podle tohoto tisku byl zásluhou úžasné Štolcové. Sám Verdi byl tak unesen jejím výkonem a další role prakticky psal jenom pro ní. Například další opera Síla osudu, opět s Terezou v hlavní roli, měla premiéru v roce 1862 v Petrohradu a po obrovském úspěchu v Rusku se opět vrátila do La Scaly. Další skvělý triumf Rusku. A dostáváme se k největšímu životnímu úspěchu Terezy Štolcové. Součástí oslav otevření Suezského průplavu v roce 1869 měla být slavnostní opera v Novém Káhirském divadle. Prý příběh na námět egyptologa Augusta Marietta, který byl zároveň ředitelem Egyptského národního muzea, napsal Camille Dulocle a autorem italského libreta byl Antonio Ghislanzoni. Toto libreto bylo dokončeno ale až počátkem roku 1870. Premiéru nové opery v Káhiře měl řídit osobně Verdi a titulní roli měla zpívat právě Teresa Štolcová. Ale kvůli zmiňované válce ani jeden do Káhiry odcestovat nemohl a premiéra Airy se konala bez nich a nezaznamenala žádný pronikavý úspěch. Ani pěvci, ale ani orchestr asi nestáli za moc. Evropská premiéra se konala v divadle La Scala 8. února 1872. A jen jedna zajímavost. Verdi pro Terezu tehdy osobně pro toto představení navrhl i šperky a kostým. Úspěch byl grandiozní. A Štolcová byla s hlavní představitelkou dokonce naprosto ztotožňována. Pro Evropu a svět se Štolcová od té doby jmenovala Aida. V Káhiře ji chtěli slyšet též a samozřejmě i vidět. A tak v sezóně 1873 až 4 vystoupila v této roli Štolcová 30krát za astronomický honorář 150 tisíc franků. Dokonce byla velmi často přijímána u samotného vládce tehdejšího Egypta Chedíva Ismaila Paši. K prvnímu výročí smrti Joaquina Rossiniho Verdi složil vlastní rekviem, které mělo premiéru 22. května 1874 a bylo provedeno v kostele svatého Marka v Milánu. A samozřejmě hlavní roli zpívala opět Teresa Štolcová. Nikdo jiný vůbec nepřicházel v úvahu a sám Verdi daroval Tereze první svou ručně psanou partituru s tímto věnováním. Tereze Štolcové, první skvělé interpretce této skladby. Toto se stalo v prosinci roku 1893. Jenomže po Tereze Štolcové toužilo i Rusko a tak, že velmi. Proto zde strávila sezonu 1875 až 76 a zpívala jak v Moskvě, tak v Petrohradu. Jenomže jí však vadilo kruté zimní ruské počasí a proto na další sezónu požadovala silně, ale opravdu silně přemrštěný honorář, aby si ruská divadla tento honorář nemohla dovolit a ona mohla odjet zpět do teplé Itálie, kterou milovala. Ale ani tak obrovská suma nebyla Rusům za těžko a cena byla akceptována. Například slavný Enrico Caruso zpíval v Rusku za třetinový honorář, než dostala Teresa Štolcová. Ale to byl ještě docela neznámý začínající zpěvák a jeho hvězda měla později teprve puknout. Tereza zpívala i další sezónu, ale onemocněla a předčasně musela ukončit sezónu. A odjela se léčit do Itálie, jenomže zdravotní problémy přetrvávaly. A tak Štolcová naposledy vystoupila 30. června 1879 v divadle La Scala právě ve Verdiho Requiem. Žila pak ve svém domě v Miláně a přijímala zde další české umělce a dokonce v roce 1886 navštívila Prahu, kde na její počest Národní divadlo uvedlo její Aidu. Bylo to přesně 11. srpna roku 1886. Když Verdi umíral, přál si ji mít u svého smrtelného lože, což učinila. Verdi zemřel 27. ledna 1901 a Tereza Štolcová pak v srpnu následujícího roku. Ještě se podívejme na její osobní život. V roce 1869 se zasnoubila se svým učitelem zpěvu v Terstu Angelo Marianim a v roce 1870 spolu strávili léto v přímořském letovisku Senigallia. Mariani však neměl dobrou povahu. Byl velice vznětlivý a přímo strašlivě žárlil. Na druhou stranu, ani Tereza se příliš nebránila mužské společnosti obdivovatelů a tak docházelo k bouřlivým italským scénám. Po milostné aféře, kterou si Mariani začal na protest proti obdobnému chování Terezy se ctiteli, Mariani si začal po románek s hraběnkou Palavicini Negroto, mu Tereza vrátila zásnubní slib a na dobro se s ním rozešla. Navíc se kvůli tomu Mariani ve zlém rozešel i s Verdim, kterému vyčítal, že mu je s ním Tereza nevěrná. Popravdě řečeno, tehdejší tisk o vztahu Štolcové a Verdiho také často psával, takže není vyloučeno, že podezření Mariniho bylo oprávněné. Ví se o něm, tedy o Verdim, že psával role přímo pro Štolcovou a dokonce existuje do dnešních dob dopis jeho manželky Giuseppini Strepony z dubna 1876, ve kterém svému manželovi vyčítá, že se věnuje Tereze Štolcové více než jí samotné. Ovšem existují i dopisy z června téhož roku, kde se naznačuje a vše nasvědčuje tomu, že se věc vyjasnila a podezření pominulo. Podporují to i další skutečnosti a to, že Tereza Štolcová byla i nadále čestným a častým hostem ve vile manželů Verdiových, Santa Agata, i to, že Giuseppina Strapony odkázala Štolcové část svých šperků. Nicméně jsou zachovány i výtisky tehdejších novin, dnes bychom je mohli nazvat bulvárními, které tvrdí, že po vzoru svých sester, dvojčat, žila i Tereza s manželi Verdiovými ve trojici a že si na to manželka Verdiho prostě zvykla. Nicméně, jak to s nimi bylo ve skutečnosti, se již se 100% jistotou nedozvíme. Ale faktem je též, že se Tereza Štolcová nikdy neprovdala a nikdy neměla děti. A faktem též zůstává, že Tereza Štolcová byla ve své době snad ještě více ve světě slavnější než později Emma Destinová a že naši vlast ve světě nesmírně, ale opravdu nesmírně proslavila. A podíváme se na prvního pěvce. Je to Eduard Haken. Byl slavný český operní pěvec, basista. Od srpna 1941 byl dlouholetým členem Národního divadla a zároveň byl manžel české herečky téhož Národního divadla Marie Glázrové. Haken se narodil 22. března roku 1910 v obci Šklíň a zemřel 12. ledna 1996 v Praze. Pravdou ovšem je, že před smrtí žil v domově důchodců poměrně dlouho ve středočeské obci Lhota, známé svým nudistickým jezerem, a zemřel v Praze po převozu do pražské nemocnice. Narodil se v obci, která se nacházela ve Volyni a někdy se také nazývala Českou Šklíní v Horochivském rajonu nedaleko Senkevičičivky. Eduard Haken byl tudíž volinským Čechem. V roce 1928 maturoval na gymnáziu v Lucku a poté řádně studoval na Univerzitě Karlově v letech 1929 až 1932 lékařství. Zároveň však při tomto studiu soukromně studoval zpěv u profesora Levitského, velice známého učitele hudby. Už jako pěvec se ještě v pozdějším věku, v roce 1957, vydal studovat zpěv k největším odborníkům na zpěváky basisty do Itálie. V letech 1938 až 1941 Eduard Haken působil v operním souboru Českého divadla v Olomouci, odkud jej Václav Talich angažoval do Národního divadla, kde se zakrátko stal stěžejní postavou basového oboru. V repertoáru měl řadu skvělých rolí, například jako kmet v opeře Braniboři v Čechách, světoznámý Kecal v Prodané nevěstě, mumlal v opeře Dvě vdovy, v Hubičce zpíval roli Palouckého, v Daliborovi Beneše, ale nejslavnějším partem, který jej proslavil stejně jako českou operní tvorbu ve světě, byl jeho nezapomenutelný Vodník v Rusalce. Dodnes se tvrdí, že nikdo před ním a zřejmě dlouho nikdo po Eduardu Hakenovi nepřednese Vodníka z Rusalky takovým způsobem, jak to nesčíslněkrát činil právě on. Eduard Haken byl obsazován do rolí basových interpretů ve všech operách, které Národní divadlo uvádělo. V roce 1953 obdržel za své výkony státní cenu, v roce 1958 získal titul zasloužilého umělce a v roce 1964 pak národního umělce. V roce 1975 získal ocenění zasloužilý člen Národního divadla a v roce 1995, tedy rok před smrtí, získal cenu Thálie, a to zvláštní cenu Kolegia za rok 1995. Jenomže tato cena mu však mohla být udělena až po jeho smrti. On se toho nedožil, tedy in memoriam, protože než tuto cenu vyrobili, předali, Eduard Haken zemřel. A podívejme se na pěvce, který na rozdíl od předešlých pěvkyň a pěvce Eduarda Hakena v české veřejnosti až tak příliš známý není, a není to zapomenutí opodstatněné, spíše naopak. Jedná se o Bena Blachuta. Dalším, než již téměř zapomenutým pěvcem tenorem působícím v Národním divadle, je Beno Blachut. Byl držitelem čestných titulů laureát státní ceny, v roce 1958 mu byl udělen titul zasloužilý umělec a v roce 1963 pak titul národní umělec. Narodil se 14. června 1913 ve Vítkovicích a zemřel 10. ledna 1985 v Praze. Původně se vyučil kotlářem ve Vítkovických železárnách, ale v době hospodářské krize byl v roce 1933 propuštěn. Poté se živil všelijak, méně však živořil, ale přitom nezapomínal na svůj sen stát se operním pěvcem. Studoval proto v letech 1935 až 1939 na pražské konzervatoři, a to mnohdy i tak, že za celý týden jedli jenom jednu polévku a krajíc chleba denně, aby ze skromných výdělků mohl zaplatit školné. A pak se dne 25. prosince 1938 dočkal. Byl to dárek k Vánocům. Ve Smetanově opeře se představil jako Jeník v Prodané nevěstě. Bylo to v Českém divadle v Olomouci, kde získal angažmá v letech 1939 až 1940 a poté znova v letech 40 až 41. Svým výkonem a skvělým podáním kritiky tak zaujal, že od 1. srpna 1941 se stal členem opery Národního divadla v Praze, kde pak působil až do své smrti. Beno Blachut byl vynikajícím interpretem především českých autorů. Jako ohromný a zanícený vlastenec do těchto rolí vkládal celé své srdce a jeho výkon v nečeských operách nebyl nikdy tak skvělý, jako právě v oněch našich, tedy českých. Svými zvýkony zaujal nejen u nás doma, ale i ve světě a nabídky se jen hrnuly, například do Metropolitní opery v New Yorku, do Covent Garden v Londýně, ale přijmout tyto nabídky mu nejdříve znemožnili nacisti, před kterými se po nějaký čas musel dokonce skrývat, protože mu hrozil koncentrák, ale jen na nátlak vysoce postavených nacistů, kteří byli zároveň milovníky opery, tomuto osudu, na rozdíl například od Josefa Čapka, Vladislava Vančury či ohromného vlastence Karla Haschlera, nakonec unikl. Později mu nabídky přijmout zakazoval komunistický režim, se kterým Benno Blachut příliš nekomunikoval. A opět jenom jeho výjimečné pěvecké schopnosti zabránily tomu, aby mu byla umělecká činnost zakázána. A tak pouze jako člen Národního divadla mohl hostovat v Moskvě, Vídni, Helsinkách, Amsterdamu, Edinburgu a v mnoha dalších městech celého světa. A všude tam si svými výkony vysloužil ovace, uznání a obdiv. Benno Blachut pořizoval řadu nahrávek pro rozhlas i na desky, které byly velice hodně kupovány a hudby milovným obecenstvem byl neskutečně milován. Benno Blachut podporoval v roce 1968 Pražské jaro a vážně mu hrozil zákaz činnosti po srpnu 68 a v době normalizace. Ale tehdejší vedení Národního divadla, ale i petice podepisované tisíci a tisíci lidmi se proti tomu postavilo. A tak Benno Blachut mohl nakonec svým zpěvem těšit jak na jevišti Národního divadla, tak v televizních a rozhlasových nahrávkách mnoho vděčných posluchačů. O jeho významu svědčí i to, že Benno Blachut spočinul po své smrti na Pražském Vyšehradě hned vedle Antonína Dvořáka. Podíváme se na kontrast na závěr. Přemysl Kočí byl českým operním pěvcem, baritonistou, hercem, hudebním pedagogem, režisérem, divadelním manažérem, ale také funkcionářem KSČ. A zařadil jsem ho proto, abychom viděli rozdíl mezi Bennem Blachutem a Přemyslem Kočím, i když byl také dobrým pěvcem. Takže byl českým, to jsme říkali, narodil se 1. června 1917 v Rychvaldu u Karviné a zemřel 15. ledna 2003 v Praze. Pocházel z hornické rodiny, ale otec byl ochotnickým divadelním režisérem, takže Přemysl Kočí měl k této činnosti od mládí velmi blízko. Po ukončení studia na gymnáziu studoval na učitelském ústavu a od roku 1937 se soukromně učil zpívat a operní zpěv studoval u učitele R. Vaška. Svou kariéru započal koncem roku 1939 hostováním ve Státním divadle v Ostravě v roli Escamilia v Bizetově Carmen. V roce 1942 byl přijat Václavem Talichem jako náhradník Národního divadla. V letech 1943 až 1949 byl členem Státního divadla v Ostravě a odtud, na popud Zdeňka Nejedlého, tehdejšího ministra kultury, byl přijat do Národního divadla coby sólista opery. Od roku 1966 zde působil současně i jako operní režisér. Po sovětské invazi v srpnu 68 se nakrátko stal také náměstkem ústředního ředitele Československé televize a od roku 1969 působil jako normalizační element do roku 1978 ve funkci ředitele Národního divadla a byl jim tudíž v dobách nejtužší normalizace. Od roku 1962 vyučoval zpěv na Pražské hudební fakultě Akademie muzických umění a v roce 1974 byl jmenován mimořádným profesorem. Až do roku 1983 působil v Národním divadle i jako divadelní režisér. Ačkoliv se politicky velmi angažoval v normalizačním úsilí společnosti a byl kvůli tomu ostatními pěvci, ale i herci, kteří se dříve spíše klonili k osobnostem Pražského jara, velmi kritizován, všichni přitom uznávali jeho mimořádné pěvecké kvality, které ocenilo i zahraničí. V roce 1958 obdržel státní cenu za zásluhy o výstavbu, v roce 1963 titul Zasloužilý umělec, v roce 1977 Řád práce a v roce 1979 i titul Národního umělce. Vzhledem k jeho politickým aktivitám se tento vynikající pěvec a režisér v současné době zcela úmyslně opomíjí, ale já se domnívám, že proslavil svým uměním naši republiku při nesčetných zájezdech opery Národního divadla a nejen po socialistických státech, ale i na západě, a že Přemysl Kočí má své místo v mém cyklu zcela oprávněně. Protože i on dostal mnoho nabídek, jak z Anglie, z Francie i z USA, ale pro svou politickou angažovanost, on byl vždycky kovaným komunistou, sám tyto nabídky odmítal. A nemuselo mu to zakazovat, jako v případě Bena Blachuta, ústřední výbor KSČ. Takže vážení posluchači, to byl 10. díl lidí, kteří nás proslavili. Takže 19. si budeme moci poslechnout další díl čtení na pokračování z knihy Anny Mekouva Ilumináti 2.
až mě andělé zavolají k sobě. Nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutečným maršem. Bluesové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šat. Ať můžu s vámi zaspívat, že se obávám té neznámé pouti. Chápejte, umřu poprvé, na světě nechám. Duše má bude bez krve, až ze hřbitova půjdete někam pít, dejte si za mě taky skleničku, jenom své ženě chtěl bych říct. Zůstaň pak se mnou chviličku, koukám se do ulic, slzy mi lezou do očí. Můj život končí ve hvězdách, lidi se dole plahočí. Měl jsem rád život bláznivej, já neměl srdce z kamene. Sem tam si někdo vzpomene, až mě andělé zavolají k sobě. Nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutným maršem. Bluesové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šát. V žínách si sedněte u mě, můžu s vámi zaspívat, až mě andělé zavolají k sobě.
Ladilí, ladilo, trpaslíci trávou jdou. Rozední. Ladilí, ladilou, pěkně v řadě za sebou. Ladilou, ladilí, jejich píseň lesem zní. Ať se chvilku zastaví, ať mi trochu poradí. Co mám dělat, řekněte, platný být chci na světě. Hej, hej. Ladilí, ladilou, trpaslíci trávou jdou. Ladilou, capou, než se rozední. Ladilí, ladilou, pěkně v řadě za sebou. Ladilou, ladilí, jejich píseň lesem zní. Kdo z vás chce být poslední, ať si ráno klidně spí. Seber se a utíkej,
zeleném ti bude hej, hej, hej.
Ladilí, ladilou, trpasníci trávou jdou. Ladilou, ladilí, medvěd sedí na větvi. Ladilí, ladilou, zpívejte děti se mnou. Ladilou, ladilí, naše písem všude zní.
Hladit ješky po prdeli, rozmyslet si to dřív měli občané. Kritiky už omývají, z palců články vycucají, chvíle, které se tak bojí, nastane. Lidé ti se chytnou všeho, uděláme z něho dřevo, biznis je náš a ne jeho, ty to víš. I kdyby se stokrát chtělo zmasakrovat moje tělo, dokážu, aby se bdělo, uvidíš. Tu národ zbudí, ať bohatí nebo chudí, to je přesně, co vás prudí, vážení. Nebude to dlouho trvat, nehodlám se obhajovat, morálně se stačí chovat na zemi. A machinace, úplatky a spekulace, prospěchářská deformace vítězí. Domá styky drží ústa, lehne si tak, jak si uspal, všechno se tu ovládá jen penězi.
Do kamene vytesat, bok po boku budem stát a čelit vašim lžím. Jedi z nenažraných vám obrušují drahokam v srdcích vyhaslých.
Čekám, až první pochodně splanou a přestanem se bát. V tuhle chvíli předem danou, až si právo budem brát. Zatím lží, ona síla, vydech roste, nová víra, že je světlo za tou tmou, za tou tmou.
Do kamene vytesat, bok po boku budem stát a čelit vašim lžím. Jedy z nenažraných tlam, obrušují drahokam v našich srdcích vyhaslých.
Čekám, až první pochutně